habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso lixda bisha juun ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qiimo koror ku yimid shidaalka magaalada Kismaayo.
Wasaaraddu waxyaabaha ay ku dadaali doonto waxaa ka mid ah inay joojiso shidaalka fuustooyinka lagu keeno. Waxay samayn doontaa runtii shirkado waaweyn oo maal gashada bay ku dhiirigelin doontaa si shidaalku uu u yeesho miisaan fadhiya oo suuqiisu uunusan noqonin suuq jahwareer ku jira oo marna kaca marna dega.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
alaakoosha oo wiilku yuu agabla'aan sheegan afka wuxuu ka doono iyo wuxuu uurka raba siiya ninkii loo axsaan farahayaba iniq u dheeray.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. saraakiisha dowladda burkina faso ayaa axaddi maanta sheegay in tirada dadka rayidka ah ee lagu dilay tuulada solhan ee waqooyi bari ee dalkaasi ay hadda kor u dhaaftay 160 qof. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in saddex xabaal wadareed la helay, lagana helay meydadka 160 ruux oo ay ku jiraan 20 caruur ah. dowladda burkina faso ayaa ku eedeysay dilka dadkaasi inay ka dambeeyaan maleeshiyaad ka tirsan kooxaha argagixisada ee ka dagaalama dalkaas. dhinaca kalena booliska nigeria ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay weerar ay koox burcadahi ku qaadeen ilaa iyo 7 tuulo oo ka tirsan gobolka kebi ee waqooyi galbeed nigeria uu hadda gaaray 88 ruux oo dhimasho ah. nafiyo abuubakar oo ah sarkaal ka tirsan booliska ayaa a f b u sheegay in weerarka oo dhacay khamiistii ay fuliyeen rag hubaysan oo watay mootooyin, kuwaas oo isu maray tuulooyinka koro, kimbi, gaya, dimi, zutu, rafin, gora iyo igwinge. dalka afghanistan ugu yaraan 11 qof oo rayid ah oo ay ku jireen 4 dumar ah iyo 8 caruur ah ayaa ku dhintay kadib markii miino la dhigay waddada dhinaceeda ay ku qaraxday baabuur bas ah oo marayay gobolka ku yaala dhinaca galbeed ee badqis. saraakiisha ayaa sheegay in qaraxan uu dhacay xilli magaalada kabul ee caasimada dalkaasi uu maanta booqasho ku joogo zalmaay khaliil zaad oo ah ergeyga maraykanka u qaabilsan wadaxaajoodka afghanistan. weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, hase yeeshee waxaa lagu eedeeyey ururka taalibaan. booliska israa'iil ayaa axaddi maanta xiray 2 ka mid ah dadka ugu caansan ee u ololeeya inaysan israa'iiliyiinta xoog ku qabsan dhulka ay degan yihiin falastiiniyiinta ee ku yaala bariga qudus. taageerayaasha muna iyo maxamed al kurd oo ah mataano ayaa sheegay in xarigooda uu qayb ka yahay dadaalada dardarta ku socda ee ay israa'iil uga hortegayso dadka hortaagan in qoysaska falastiiniyiinta ee deggan xaafadda sheekh jaraax xoog looga saaro guryahooda si loo dejiyo dad yuhuud ah oo wata warqado maxkamadeed oo ruqsad u siinaya in guryahaasi ay degi karaan. guriga muna iyo maxamed ayaa ka mid ah guryaha ay maxkamaddu amartay in qoysaska israa'iiliyiinta ay degi karaan. booliska israa'iil ayaa sheegay in muna iyo maxamed al kurdi ay u xireen sababo la xiriira ka qaybgalka mudaaharaadyadii rabshadaha watay ee bishii hore ka dhacay xaafadda sheekh jaraax ee bariga magaalada qudus. dadka waddanka beru ayaa maanta u dareeray codbixinta doorasho xasaasi ah oo ay ku tartamayaan kiku fujimori oo ah musharaxad ay siyaasadeedu tahay dhanka midigta iyo pedro castillo oo ah nin kuma yar adag afkaaraha dhanka bidixda. doorashadan oo ay shacabka aad ugu kala qaybsan yihiin ayaa la filayaa inay soo afjarto muddo sannado ah oo uu dalka beru ku jiray qalalaaso dhinaca siyaasadda ah. doorashadan oo ah wareega labaad ayaa natiijadeeda hordhac ah lagu wadaa inay soo baxdo caawa 11-ka habeennimo xilliga dalka Peru. Peru oo ku yaalla qaaradda Latin America ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay yeeshay 4 madaxweyne. 7 ka mid ah 10-kii madaxweyne ee ugu dambeeyey ayaa waxaa lagu soo oogay dacwada la xiriira musuq maasuq. warkii dunida ayaad dhegaysateen, halka aad nagala socotaana waa Voice of America, Washington. Aan ku bilowna ee wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegaya in uu sare u kacay qiimaha shidaalka, kaas oo gaaray heerkii ugu sarreeyey oo ah 20 kiliitar in lagu iibsado $20. Qiimo kororkan ayaa saameynta ugu badan ku yeeshay gaadiidleyda ka shaqeysa magaalada Kismaayo. Faahfaahinta warkaas waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O eda Aadan Maxamed Salaad. Aadan, Kismaayo.
cabashada ka imaanaysa darawalada gaadiidka ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii uu sare u kacay sicirka qiimaha shidaalka la kala siiso suuqyada magaalada Kismaayo, taas oo sababtay shidaalka oo ku yar magaalada. waxaana ay darawalada V O A u sheegeen in 20 kiliitar uu magaalada Kismaayo ka maray $20, halka markii hore uu ka ahaa $12 ilaa $14. darawalada gaadiidka ayaana V O A u sheegay in xilligan magaalada Kismaayo shidaal laga laayahay, taasina ay keentay in qiimaha shidaalka uu sare u kaco, dhaqdhaqaaqa gaadiidkuna uu aad u yaraado. cabdiraxmaan xuseen cali oo ka mid a darawalada gaadiidka magaalada Kismaayo, gaar ahaana baabuurta tagsiyada, ayaa V O A u sheegay in magaalada Kismaayo laga waayey shidaal, taasina ay sababtay in baabuur badan la baakimo ama la xareeyo shidaal la-aan darteed.
niho waxaa jira ayaamahan dambe rafaad baran oo dadka ka haysta xagga shidaalka, waayo kaalimihii shidaalka oo dhan qaar baa wada madhanba. kaad u tagtaaba wuxuu ku leeyahay ma hayo, waayo wuxuu raadinayaa ama dad kastam la ahaabaa loo qarinayaa foostooyin shidaalo oo gooni ah. haddaad tiraahdo war shidaal iga gada, wuxuu leeyahy waa naga dhammaaday. marka dhibaatooyin badan baa ka jira magaalada Kismaayo xagga qaybta shidaalka, shidaal la-aan badan baahsan baa jirta. waxaa kaloo jira annaga tagaasiyadii faraha badnayna noo shaqaynaysay qaar baaba baakibanba oo darawaliintii ay iska dhigeen, oo maadaama oo shidaal la-aan ay jirto, shidaalkiina uu galay maxaa ku idhahdaaye luuqluuq iyo wejigarasho uu galay, qaar baaba iskaba dhigayba. marka waxaan ka cabanaynaa qaybaha xagga shidaalka oo sarakaca uu ku yimid iyo isagiioon laba haynba, labadaba cabashaan ka dhnahay. waxaa kale oon sheegaynaa oon leenahay maxaa ku idhahdaaye ganacsatada aan u sheegaynaa shidaalka inaansan mar dambe saas oo kale u dhicin, waayo ganacsatadii waxay hadda samaynayaan inay yidhaahdaan shidaalkiibaa soo socda, shidaal aan soo socon, waayo kolku keli gabagaba noqda ayaa la rabaa in uu yimaado. marka waxaad moodaa ganacsiga inuu dad gooni u keliyata uu xaniban yahay. marka waxaan ka cabanaynaa ganacsatada oo sidii la rabay aan ula tacaamulaynin dadkii.
sidoo kale darawalada gaadiidka ayaa codsaday in wax laga qabto dhibaatooyinka sicirka shidaalka ee maalinba maalinta ka dambeysa sare u sii kacaya, kaas oo waayadii u dambeysay saameynta ugu badan ku yeeshay dadka ku nool magaalada Kismaayo, gaar ahaana darawalada gaadiidka.
marka insha allah waxaan leenahay halaysku naxariisto ganacsataduna, bal sidii ay wax u keeni jirtay si laba jibaarkeedaan ka codsanaynaa, bal inay wax u keento oo dadka masaakiinta hoos loo eegaan leenahay. wallaahi baabuurtayda aad bay u shaqayn jirta, baabuur annaka fara badan baan lahayn, laakiin hadda waxaan is odhan karaa waxba ka shaqeeyaba baabuur kooban oo hadda maxaan ku idhahdaya 32 iyo weelahaasaa shaqaysa. baabuurtii tirada badnayd hadda way iska wabaakiman tahay, waayo sixirkii oo kor u kacay oo maxaan ku idhahday iyadoo kolkii horeba wax jaban dadka lagu qaadayo oo $1 lagu qaadi jiray ayaan wixii iskeenayn, ruux baa dalxiiska la rabaa in lagu geeyo $1 soo noqod, muxuu isticmaali karaa baabuurka kolkaad xisaabtanto, waxay noqonaysaa inaan meesha waxba ku jirin, khasaare una ay tahay.
wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowlad goboleedka Jubbaland, Axmed Handal, oo aan xafiiskiisa ku booqday, ayaa ii sheegay in ay wadaan qorshayaal kala duwan oo lagu maalgelinayo sidii loo hormarin lahaa shidaalka imanaya magaalada Kismaayo, islamar ahaantaana wax looga qaban lahaa sicirka isbedbedelaya si darawalada gaadiidka iyo guud ahaan bulshadaba ay u helaan shidaal tayo leh.
waxaan ka shaqaynaynaa siyaasadeena qorshaha dhow waa wuxuu yahay in aan sameyno shuruucdii wasaaraddan lagu hagi lahaa, taasoo kala jihayn doonta hadduu rabbi idmo runtii dhibaatooyin badan oo ka haysta dowlad goboleedka Jubbaland dhinaca shidaalka ha noqoto midka fog iyo midka dhowba. kan dhow oo uu ka mid yahay runtii ganacsiga laga sameynayo qaababka kala duwan ee loo maamulo, wasaaraddu waxyaabaha ay ku dadaali doonto waxaa ka mid ah inay joojiso shidaalka fuustooyinka lagu keeno, waxay sameyn doontaa runtii shirkado waaweyn oo maal gashada bay ku dhiirigelin doontaa si shidaalku uu u yeesho miisaan fadhiya oo suuqiisu uunusan noqonin suuq jahwareer ku jira oo marna kaca marna dega. Waa ganacsi oo runtii tartan in aan furno oo aan wasaaraddu ay sameyso shuruuc arrimahaas fududeysa. Sidaa darteed waxaan rajaynaynaa qorsheheena dhow in aan shuruucdii lagu hagi lahaa aan sameyno si aysan u dhicin isdhexyaac iyo runtii qiimo aan fadhin inuu suuqu uusan yeelan.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda batroolka ayaa v o a u sheegay in xilligan ay bilaabeen sharciyo hagaya ganacsatada si aysan uga faa'iidaysan shacabka ku nool deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo.
Go-aan cad oo halkan sidaasaan ka yeelayna ah oran mayo ilaa wasaaraddu ay shuruucdeedii dhammaystirto. Waxaa arrimahaas oo dhan xakamayn doona sharciga shidaalka, kaasoo aan rajaynayo in uu u yeeli doono nidaam haga arrimahaas xakamaynteeda. Sharcigana xakamayn doona qofka ganacsadaha ah in uusan shacabkii uusan si aan munaasibka ahayn ganacsiga ugu dhaqmin. Waxaan kula dardaarmayaa in ay u turaan dadka shacabka ah. Runtii ganacsatadu iyo dowladdu waa tiirar isku mas-uuliyadahooda runtii isu baahan, waayo dowladdu in ganacsatada markasta kor loo qaado, la xoojiyo, loo furo hanaan ay ganacsiga shidaalka ku horumarin karaan bay dowladdu ka shaqaynaysaa. Iyagana waxaa runtii lagama maarmaan ah oo waajib ah qiimo aan sicir barar ahayn in ay ganacsigooda ay ku fariisiyaan hanaankii lagu hagi lahaana. Runtii waxaan rajaynaynaa saddexda bilood oo soo socota inaan ka shaqeyno insha allah.
Qiimaha shidaalka oo toddobaadyadii u dambeeyey sare u kacay magaalada Kismaayo ayaa sababay in gaadiid badan ay istaagaan, iyadoona sidoo kale qiimaha gaadiidka lagu raaco uu sare u kacay, waxaase ganacsatadu ay sheegeen in xilligan ay wadaan dhaqdhaqaaq ay magaalada Kismaayo ku keenayaan shidaal aad u tiro badan, iyadoona dekedda weyn ee magaalada Kismaayo haatan uu ku xiran yahay markab sida in ka badan 3,000 oo tan oo shidaala, kaas oo lagu wado in isbeddel uu ku keeno qiimaha shidaalka ee magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A. waxaa xalay lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland, oo ahaa gobolkii u dambeeyey ee la shaaciyo natiijadiisa iyo golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa. Natiijada ayaa rasmi ahaan loo xaqiijin doonaa goor dambe. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakule.
guddiga doorashooyinka ee heer gobol ee Maroodi Jeex ayaa ku dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Maroodi Jeex oo la wada sugayay, iyadoo labada habeenimo saacadda magaalada Hargeysa ee xalay lagu dhawaaqay natiijadaasi. Guddoomiyaha guddiga doorashada ee gobolka Maroodi Jeex, Yaasiin Axmed, ayaa ku dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee saddexda xisbi ee wadani kulmiyey iyo u ciday ka kala heleen golaha wakiilada 20 murashax ee gobolka Maroodi Jeex.
shanada 6da bisha 6aad 2021 inaynu ku dhawaaqno baahinana liiska hordhaca ee mudanayaasha golaha wakiilada u soo baxay ama ku guulaystay asxaabta qaranka doorashadii dhacday 30 May 2020. Haddaba aniga hore ka geli doona liiska ama mudanayaasha magacyada akhri doona, waxaynu ku bilaabi doonaa xisbiga u horeeyo ah ucid. Xisbigaas wadarta codadka gobolka uga codeeyey waxa weeye 4,600,390 cod, waxaana uu ku guuleystay ama u soo baxay 5 mudane oo kala ah Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax, Maxamed Khadar Daahir Nuugi, Maxamed Jaamac Ismaaciil Koodbuur, Maxamed Cismaan Maxamed, Maxamed Xasan Siciid Maxamuud. 5 mudane. Haddii aan intaa ku dhaafo xisbiga ku xiga ee kulmiye wadarta guud ee codadka waxa weeye 15,000 iyo 15,000 cod, kuwaasoo u suurta geliyay inay ku guuleystaan 8 mudane oo kala ah Axmed Maxamed Maxamuud, Axmed Cabdi Muuse Cige, Cabdikariin Maxamed Maxamed, Yaxye Cabdilaahi Aamiin Ismaaciil, Xasan Saleemaan Duxur, Maxamed Xuseen Jaamac Reembu, Axmed Yuusuf Nuur Guruuji, Cabdillaahi Sheekh Maxamed Axmed. xisbiga wadani isagana wadarta codadka ama wadarta guud ee codadka ee haystaa waxa weeye 99,392 cod. kuwaasoo gooyay ama u sababay inay soo baxaan mudanayaashan ay lugeerin doonaan. Mudanaha kuwaad tiradooda waa 7 mudane. Waxa ay noqonayaan Farxad Jaamac, Xirsi Batuun, Axmed Dayib Aadan Guuleed, Saciid Maxamed Ismaaciil Diiriye, Jamaal Aadan Diiriye Ciise, Injineer Axmed Cabdi Ibraahim Cige, Xuseen Ismaaciil Jaamac Xirsi, Ibraahim Maxamed Jaamac. Todobada xubnood ama todobada mudane ee ku guuleystay.
Sidoo kale waxaa isla saacaddaasi lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka ee degmada Hargeysa, taasi oo iyaduna ka mid ahayd degmadii ugu dambeysay lana wada sugayay. Guddoomiyaha degmada doorashada Hargeysa, Axmed Muuse, ayaa isaguna ku dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee xubnaha ku guuleystay 17 kursi ee golaha deegaanka ee Hargeysa iyo sida ay 3 xisbi u kala heleen.
Waxaan diyaar u nahay halkan aan ku yeelino natiijadii golaha deegaanka magaalada Hargeysa. Haddaan ku bilaabo xisbiga wixii guuleystayaasha, ugu horreeya waa ninka leedahay Xuseen Ibraahim Askar Ismaaciil, wuxuu helay 4,383. Waxaa ku xiga Saciid Cabdisamed Axmed Ismaaciil, wuxuu helay 4,409. Waxaa ku xiga Cabdikariin Xasan Cabdi Garas, wuxuu helay 3,694. Waxaa ku xiga ninka leedahay Khadar Axmed Cumar Yuusuf, wuxuu helay 3,306. Waa soo guuleystayaashii xisbiga wad halkaa wuxuu ka helay markaa 4. Waxaa ku xigaya Kolmiyo, ninka ugu horreeya u yahay ninka la yidhaahdo Aadan Jaama Xadi Milaye, wuxuu helay 8,992. Waxaa ku xiga Saciid Jaama Cali, 7,673. Waxaa ku xiga Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiib, waa 7,290. waxaa ku xiga Jamaal Cusmaan Cabdulaahi, 6,605. Axmed Yoonis Aadan, waa 6,271. waxaa ku xiga Maxamed Cabiid Cusmaan Fikaawi, 4,202. Haddaan ku bilaabo xisbiga isaguna wadani, 7 qof ayaa ugu sareeya. 7 ugu sareysa hadde waxay kala yihiin Cabdikariin Axmed Moodi, oo helay 6,290. Inta ku xiga Yaasiin Cumar Cabdi, Yaasiin Cumar Cabdi Laye, 5,412. Ismaaciil Muuse Sheekh, 5,313. Faysal Cabdiraxmaan Xirsi, 5,108. Cabdi Maxamed Faarax, 4,518. Mawliid Maxamed Giire, 4,347. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Maxamed, 3,902. Waa todobadii ugu sareysa todobadan. Wadarta guud ee xisbiga ucid 8,312. xisbiga Kolmiye wadarta codadka guud 7,612. wadarta codadka guud ee xisbiga Wadani 7,294.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena, musharaxii ugu codka badnaa taariikhda doorashooyinka Soomaaliland ayaa noqday Cabdikariim Axmed Moogi oo ka mid ah xubnaha helay kuraasta golayaasha deegaanka Hargeysa. Guushiisa kadib ayuu maanta sheegay inuu u taagan yahay inuu noqdo duqa cusub ee magaalada Hargeysa. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray mar kale Khadar Maxamed Cakule.
musharaxii ugu codka badnaa golaha deegaanada ee Soomaaliland iyo golaha wakiilada Soomaaliland doorashadii 23-kii May ka dhacday Soomaaliland ayaa noqday mid ka mid a musharaxiinta u taagnaa golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa, kaasi oo ah Cabdikariin Axmed Mooge. Kadib guushiisa ayaa uu kula hadlay magaalada Hargeysa warbaahinta, isagoo ugu horreynna cabiray sida ay ka dhigan tahay iyo waxa isaga agtiisa ka tahay 26,000 iyo dheeraad uu ku guulaystay kana dhigtay murashaxii ugu codka badnaa ee doorashooyinka Soomaaliland soo maray 20-kii sane u dambeeyey.
guusheedu waa guul xagga rabbi ka timi, waa hiil shacab, waa hiil Hargeysa, waa midnimo umadeed, waa shacabkii oo tuuray heeriidii qabyaaladda. Waa guul la wada leeyahay oo la kala lahayn, waa guul la wada leeyahay oo ay wada leeyihiin reer Hargeysa oo dhan. وقول ودلي هاي وهاي ودلي هن رسو مال عنو دان
عبد الكريم أحمد موجه أيها كدير هذاي قبيلة ده يديمقراطية الصومالي لن حرير ككد حياة isagoo ku tilmaamay talaabada ay dadweynaha reer Hargeysa ugu codeeyeen kala dhigeen murashaxii ugu codka badnaa inay tahay in dalinyarada iyo shacabkuba ay ka gudbeen marxaladii qabyaalada
waxa diga leh xatiin qabiilooyinkiini waxa diga leh xatiin waalidintiin waxa uu codaysan isbeddel waa mahadsantiin waalidiin uga xid guushani waa dhammaadkii nin kasta oo siyaasi ku ah qabiilka iyo kolba intuu qof aynaan garanayna dhex yimaado inuu tolaa ay yiraahdo oo kursiga iska fuulo waxaa sidoo kale ay soo gabagabaysay guushani in oday dambe uu go-aan ka gaadho musharaxaada ama qofka ummaddan isu soo sharaxaya shacab iyo waxaad jabiseen gidaarad weyn oo ummaddan ka hortaagnaa inay usoo baxaan hogaamiyaal wanaagsan oo nolol samayn kara maanta sida aad u codayseen waxay furaysaa jid cusub oo loo mari doono kuraasta qaranka
khadr maxamed cakule VOA hargeysa
waa tahay dhageystayaal goordho waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha balse haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijkan oo todobaadle ah waxaa idiin soo jeedinaya aniga oo ah nuur xasan nuur boqolaal qof ayaa soomaaliya ugu dhintay cudurka covid sagaal iyo toban hirki koowaad oo dhacay bishii maarj ee sanadka labada kun iyo labaatankii iyo mawjadii labaad ee xanuunka oo dalka garaacday bishii febraayo ee sanadkan khubarada caafimaadka ayaa ka digaya in weli ay jiraan kiisas dhowr ah oo cudurka covid sagaal iyo toban la xidhiira hase yeeshee waxaa jirta rajo laga qabo in tallaalka ka hortaga cudurka uu yarayn karo faafista cudursidaha keena xanuunkan dilaaga ah haddaba waa sidee xaaladda covid sagaal iyo toban ee soomaaliya ee xilligan waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka waxaa marti iigu ah doctor cabdiraxiin cumar amiin oo ah agaasimi ku-xigeenka isbitaalka martini ee magaalada muqdisho doctor cabdiraxiin marka hore soo dhowow aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa fursadan aad na siisay marka xiga bal inoo faahfaahi xaaladda guud ee xanuunka covid sagaal iyo toban ee soomaaliya ee hadda
nuru aad iyo aad ayay umahadsan tahay adiga iyo inta dhegeysanaysa aadaad umahadsantihiin sidaad la socotaba cudurkan covid nineteen waa cudur aad adduunka oo dhan bandemic ku ahay adduunka oo dhanna ka qalqaliyey dowladihii waaweyne iyo dhibaato ku abuuray waa cudur si aada dadku u saameeyey oo dhimashay iyo waqti badan xanuun iyo dhaqaale darre iyo dhinac kastaba ku riday alxamdulilah hadda waxaan kasoo bogsanaynaa second wavekii oo bilaaday february 2021 marka xaaladda cudurka hadda aad iyo aad ayuu waddanku u degan yahay alxamdulilah inkastoo weli kaysas gobolada qaar iyo meelaha qaarkood ay jiraan laakiin aad iyo aad aan u fiicannahay ma aha sidii february iyo mars iyo abril sidii aan ahayn ma aha aad iyo aad ayaan u wanaagsannahay
waa garta marka maxaa isbedelay maadaama hirki labaad ee cudurka uu dad badan ku dilay waddanka gaar ahaan magaalada muqdisho maxaa isbedelay ma idinkaa dadaalay mise cudurkaasi iskiis ah hoos ugu dhacay
nurow aad iyo aad ugu mahadsan tahay su-aashaasi dad badanna wayna weydiiyaan horta waxaad ogaataa marka ugu horeyso cudurkan markii uu dilaacay bishii february 2021 oo sanadkani markii uu bilaabanayay si aad u xoogan ayuu ku bilaawday bishii february iyo mars iyo abril si aad ayuu u socday dabcan waxaa suurtagal ama inta badanba loo malaynayaa in xilliga anaga markuu lasoo gaaray almost dadka inteeda badan ama magaalada inteeda badan uu ku faafay dabcan shaqaalihii caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka iyo dowladdana waxay muujiyeen dadaal aada u xoogan dadaal aada u fara badan ma loo saaxalin cudurka ilaahayna waa nala garab garay anagana aad baan ula dagaalamnay. Hadday noqon lahaad daaweyntiisii iyo dadkii uu sida isbitaalada loogula tacaali lahay, hadday ay noqon lahayd wacyigelintii oo ah maxaa ladhahay dadkii in mar walba loo xasuusiyo loo sheego lagu celceliyo oo meediyaha iyo telefoonada iyo meel kastaba ka baxay oo ah inay dadkii social distancing ilaaliyaan, inay ilaaliyaan maxaa la yiraahdaa in nadaafadii ku dadaalaan, gacmo dhaqii, san xirashadii, wixii oo dhanba inay joogtayaan. taasi marka waxay sababtay wax badan inay muxuu ahaa yaraadaan oo cudurka transmissionkiisii fiditaankiisii wax badan uu ku yaraada ayada lafteeda qeyb weyn ay ka ahayd. ilaahayna waa na garab galay oo dadaalka aynan uguma qadanin, cudurkiina sidaasi ayuu macnaha wax badan aan ugu qabanay, dad badan ay ku badbaadeen, wixii dhiman lahayna way dhinteen. ilaahay muxuu ahay ha u naxariisto, laakiin shaqaalaheena oo wasaaradda caafimaadka, isbitaal martini gaar ahaan, iyo dowladda shacabka laftiisa qeyb weynuu ka ahay aad baa loogu dadaalay. sidaas daraaddeed ayaana cudurkii inuu yaraado wax badan la qabtay ayaa keentay.
waa tahay mar dhow dhegeystayaasha, ayaan jeclahay inaan fursad siiyo, laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan su-aal kale ka gaarsiiyo xaaladda tallaalka ka waran ay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ay ka heshay dibadda. xaggee qaybintii tallaalka iyaduna maraysaa?
tallaalka labadiisa qayboodba hadda waxaa la maraa phase two, dadku inay qaataan weli face onekiina waa arbabar socdaa oo ah weliba kanjeyna laga keenay oo sinefarmka. tallaalkan markiisii ugu horreysay waxaa la keenay 16 May 2021-kan, almost dadka qaatayna waa dad number aad u badan, inkastoo coverage-ka intii la rabay uusan gaarin, laakiin aad iyo aad ayay dadka tallaalka u qaataan labadiisa qayboodba. ha socdo second doski ha socdo first dosina waxay qaataan dadka sinefarm kanjeyna laga keenay ayay qaataan.
waa gartay. markaan waxaan jeclahay dr cabdiraxiin adigoo mahadsan in aan fursad siino dhegeystayaasha barnaamijka maanta fursadda u heli doona inay su-aalaha ku weydiiyaan. dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
magacaygu waa kamaal daahir, jooga magaalada Gorowe. marka la eego qaabka aad ula tacaasheen xarumaha la furay inay ku kooban yihiin gobolka Banaadir oo dhammaan deegaanada kale aysan jirin dowladda federaalka wax xarumaha iyo la tacaalis iyo qalabeyn ah aysan ku samayn,
Kamaalo aad iyo aad u mahadsan tahay. waa su-aal aad Kamaal, waxaa xasuusataa sanadkii hore bishii Maarso waa markii ugu horreysay oo kiisaskii ugu horreysay la arkay. dowladdeena ama wasaaradda caafimaadka ma ahayn uma diyaarsanayn, sababtoo ah cudurka laftiisa wuxuu ahaa cudur cusub oo adduunka oo dhan ku cusub. laakiin dowladda isla markiiba dadaal dheeraad iyo wasaaradda caafimaadka ay sameeyeen, markiiba waxaa loo askaangiray keliya in lagula dagaalamo cudurkan isbitaal Martini. dabcan ma sahlana cudur caalamkii iyo dowladihii lacagta lahaa iyo kuwii waaweynay oo waqti badan jiray muxuu ahay ay ka qaylinayaan oo ay u tabar waayeen in meel walba anaga aan geyno aad iyo aad ayuu ku adkeed. marka sidaas daraaddeed ayaa isbitaal Martini meesha ugu horreysa oo loo astaangiray ayay noqotay. isteegyada laftooda waa la gaarsiiyey oo serviceka waa tagay, oo dhammaan waa ka shaqaynaya shanta isteed. Hirshabeelle wuu ka shaqaynay, Puntland, Somaliland, koonfur galbeed, sida Jubbaland, inta kulli waa ka wada shaqaynaya. laakiin waxay ahaa ma laheen meelo waaweyn oo sida ICU waxaas kama develop garaysnayn. laakiin intiisa kale wixii qalabkii caafimaadkii iyo muxuu ahay dhakhaatiirtii joogtay oo muxuu ahay si fiican ugu howlgalay, intaasoo dhan way shaqaynayaan. wixii ICU u baahan oo dheeraad ana maxaa ladhahay waxay imaanayeen ama loo soo qaaday Muqdisho. maxaa la yiraahdaa wasaaradda caafimaadku waxay geyn jirtay mar walba sablay ay geyn jirtay serviceka si fiican ugu socday, tiimamaa la geyn jiray. markii ugu horreysa xitaa waxaa loo samayn jiray maxaa ladhahay in laga soo qaado testiyada intaasoo dhan wasaaradda caafimaadka silsiladaasoo dhan isku xir ilaa markii dambe isteedyada qaarkood iskood ay u baaraan oo muxuu ahaa qofkii xanuunka qaba inuu positive inuu negative yahay qofkii dadkii la xaqiijin karan marka ma yara marka dhibtu ma yara oo ma ahayn dhib yar oo wax si sahlan lagu qaban kara ma ahayn taasi ayaa keentay meelaha qaarkood inay xoogaa sidaas ay u daahda laakiin mar walba wasaaradda caafimaadka iyo dowladda federaalka inta waa ka qayb qaadanayeen serviceka state kasta ama meel kasta in la geeyo meel xaruntiisa ugu weyn in la geeyo aad iyo aad ayaa loogu dadaalay servicekana wuu ka jiray
waayahay waa mahadsan tahay dr cabdiraxiin dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u gudbo walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad nagala soo xiriirtay
magacaygu waa shariif cabdullaah xasan oo joogo magaalada beledweyne waxaan ogsoonahay in covid 19-ku uu ku soo noqnoqday muddo laba jeer ah dalkeenna haddii uu mar saddexaad ilaahay naguma keenay uu soo noqdo maxaa ugu qorsheysan wasaaradda caafimaadka inay ay wax ka qabato sidaan ogsoonahayna xarumaha maamul goboleedyada gaar ahaan hirshabeelle kuma lahan wax xarumo ah oo macquul ah ama la taaban karo ma u qorshaysan yihiin in ay wax ka bedasho oo ay oksijiinna iyo wax maca ay dadku ku badbaadi karaan ee xarumahaas maxaase uga qorshaysan mustaqbalka
shariif aad iyo aad aad umahadsantahay walaalkii su-aashaas aad soo weydiisay dhakhaatiirta ama wasaaradda caafimaadka aad iyo aad aad ugu mahadsan tahay dabcan shariif waxaad ogaataa cudurkan asigoon la aqoonin oo bilow ah oo laga qaylinayo ayaan la tacaalinay la dagaalamay wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka meel kastoo ay joogaanba waddanka ay ka joogaan wavekii ugu horreeyaana soo maray kii labaadaana soo maray kan saddexaadna sidoo kale waxaan u leenahay ability ah oo experience aan u leenahay aqoon ahaan loo leeyahay qaabkii loola tacaali lahay loogu leeyahay sidii looga hortegi lahay loo leeyahay intaba waa leenahay khibradeeda waa leenahay dabcan waan ognahay magaalada beledweyne ama gobolka hiiraan ama hirshabeelle ICU waaweyn kama furna laakiin oxygen marka la yidhaahdo xataa muqdisho dhibaato weyn ayaa ka jirtay oo ma lahayn waddankeenna warshado waaweyn oo badan oo oxygen ma lahayn magaalada xamar ayaa waxaa laga yaabaa oo 3 million iyo bar ay ku nooshahay inay ku taalay 2 ama 3 warshadood oo oxygen bixiya inkastoo hadda qaarkood qaar badan ay kusoo darsoomeen marka oxygenka dhibaatadiisa sidaas ayay awalba ciriirigeeda ugu jiray laakiin waana ognahay waxa ugu horeeya cudurkan lagula dagaalamaya inay tahay oxygen laakiin oxygenka waa kuwa soo rita ama critical ku yimaado ama noqda moderate kuwa noqda kuwaas ayaa oxygen u baahan marka sidaa daraaddeed oxygenka la isticmaalayana waa dhowr xeeroo kale yahay mid waa oxygen implant qofka oo sariirtii iyo isbitaalka qaybihiisa ku jirta waxaan umalaynaa waa taasi inay tahay mid waqti aad wax dheer qaadan doono oo aad u adag midna waa oxygen haamaka la buuxinaya kuwana waa oxygenana yar yarka oo muxuu ahay oxygen constrateka la yidhaahdo kuwaasi waxaan rajaynayaa in xitaa beledweyne laga helaayo hirshabeelle joohar laga helaayo marka dabcan wasaaradda caafimaadka ma jiifto inay dadaaladaas muujiso sida ay wax ugu qaban lahayd ama dadkaasi haddii ay weefka saddexaad ilaahay naguma keeno uu soo noqdo sidii ay ugu hortegi lahayd ama ay wax ugu qaban lahayd ama loola tacaali lahay dabcan balaankeeda ugu socdaa wasaaradda caafimaadkana qayb ay ka tahay waana ku dadaalaysaa dadka shaqaalaheenna iyo bulshadeennana experience badan ay uleeyihiin ayuuba waxba ka ogeen ayuu soo maray hadda oo laba jeer uu soo marayna waxaan rajaynayaa in lala dhiilgarayn doono oo muxuu ahay si fiican wax looga qaban doono hadday noqon lahayd maxaalahay wacyigelinta haddana waxaan aad ugu rajo weynahay maadaama talaalkii wax badan dad badan ay qaateen oo istiitada la geeyey oo talaalkii laga qaatay transmissionkii faraha badnaa inuu wax badan hor istaagi doono ayadoo weli ay barbar socon doonto dhinaca kale maxaa la yidhaahdaa wacyigelintii kala fogaanshihii sanka xerashadii muxuu ahay dhaqaaqii oo la yareeyo waxaasoo dhan gacmihii oo la dhaqday ayay barbar socon doonto marka waxaan rajaynaynaa hadduu la yidhaahdo haddii mid saddexaad ilaahay naguma keena hadduu yimaadana inaan ka guulaysan doono insha allah sidaasaan rajaynay
waayahay doctor cabdiraxiim cumar amiin ma xisaabiseen tirada dadka soomaalida ah ee helay labada dowsba talaalka lagula dagaalamayo cudurka
haa talaalka goobaha laga bixiyo dhan kulli waa diiwaangelisan yihiin dadkii fast dos dadkii qaatay second dose-ka dadka qaatay, Sinopharm oo first dose hadda oo hadda socdo tiimka cusub kuwa qaadanaya, intaba way diiwaangelsan yihiin, waana number la og yahay state kasta intii la siiyey, wixii uu tallaalay, inta tallaalka qaadatay, inta uu dhiman yahay second dose-ka, inta uu dhiman yahay. Magaalada Muqdisho sidoo kale kulli waxaas oo dhan waa wax la og yahay, waa number ay wasaaradda caafimaadka og tahay.
Waayahay, waa mahadsan tahay Dr. Cabdiraxiin. Dhegeystaha xiga ayaan jecelahay inaan usii gudbo.
Bismillah, magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaana ku noolahay xerada qaxootiga IF. Waxaan ka warhaynaa amaba aan baraha bulshada ku aragnaa oon kaga warqabnaa in ma aragtaaye tallaalka cudurka coronavirus uu ma aragtaaye soo gaadhay dalkeena Soomaaliya. Tallaalkaas waxaan ka warhaynaa sida aan baraha bulshada ku aragnay in ma aragtaaye dadkan danyartaa uunan tallaalkaasi qaadanin. Waxaan baraha bulshada ku aragnay in tallaalkaasi dadka ladan iyo dadka mas-uuliyiinta dowladda uun ay tallaalkaas helaan. Waay sababta ay maxay tahay dadka ma aragtaaye danyartaa tallaalkaa loo siin la-yahay?
Cabdullaahi, runtii in fact dadka waxay baraha bulshada ku qorqoraan ama ay wax iska sheegaan ama ay cid ku eedeeyaan ama dowlad ha ku eedeeyaan ama urur ha ku eedeeyaan ama isbitaal ama shaqsi ha ku eedeeyaan ama wasaarad ha ku eedeeyaan way iska badan yihiin, laakiin wax la raaca maaha. Runtii waxaan kuu sheegaa tallaalka markii ugu horreysiba waxaa jiray mandate ah inay soo saartay wasaaradda caafimaadka tallaalkaasi inay qaadan karaan dhowr group ilaa iyo shan group. Gruubadaas oo ah ugu horeeyaan dadka frontlineka ku jira oo ah shaqaalaha caafimaadka, in la tallaalo macalimiinta sidoo kale ayagana oo frontline ku jira oo ardada iyo waxtahay mar walba la jooga. Waxaa ku jiray in ciidamada sida booliiska, munishibiya, dadka oo jooga xafiis maxaldahay bulshada inta badan ku xiran in la tallaalo. Waxaa ku jirtay in la tallaalo dadka da'doodu ay waaweyn tahay oo 60 sano iyo ama 50 sano wixii ka weyn, inkastoo annaga dadkeennaba ay dhalinyaro u badan yihiin wixii ka 50 sano ka badan oo ah ayagana ama ha qabaana sokor oo cudurada la nool maxaladahay kroniga sida sokorta, dhiigkarka, dadkaas qabo dhan in la tallaalo oo dadka aad ugu nugul ah. Dabcan tallaal qof inta u yimid loo diidin ama xarun caafimaad laga celina ma jirto. Dhammaan mar kasta waxaa la sheegaa oo media ka socda oo taleefanada ku xiran oo muxuu ahay wasaaradda caafimaadka markasta goob kasta ay ka sheegtaa in dadku tallaalka u yimaadaan oo la tallaalo. Cid tallaal laga celisiyo ama tallaal kale leeyahay dadkan waa dadka ugu hooseeya iyo dadkan levelkan sare waay iyo dadkan noocan waa leeyahay ma jirto. Dadka tallaalka qaatay oo markii ugu horreysa loo astaangareeyey waa dadkaasi ah maxaa la yidhaahdaa inta badan bulshada ku xiran oo sida toosa frontlineka ugu jirano. Waxaa dadka kalena oo shacabka intiisa kalena tallaalka cid laga celin malaha. Qof kasta u yimaado waa la siiyaa. Aniga hadda xarunta aan joogno isbitaal Martini, tallaalka qof kasta laga siiyaa. Weli ma arkin qof tallaal laga celinayno. Muddo wuxuuna socdaa ku dhawaad 3 bilood iyo xoogaa. Marka intaasi ama second dose gaab hadda ka socdaba, qof bini aadan oo loo diiday ama loo diidaya tallaalka midna ma jirto. Markastana waaba dhiirigelinaa in tallaalka qof kasta uu aado goobaha caafimaadka oo tallaalka uu ka jira inuu taga, ama ha noqdeen isteedyada, ama ha noqdeen xarumaha xamar ku yaalla, ama isbitaal private-yada oo la geeyey. Wasaaradda caafimaadka waxay sameysay, waxay u qaybisay isbitaaladii private-yada xataa xamar joogo si loo helo iyo kuwii kale service meel kasta oo caafimaadka uu ka socdo, si dadka ay ugu helaan tallaalka meesha ugu dhow qofka oo aana looga meel hadal keliya ku xirantahay meesha saad aadaysaa si aana loo dhigin. Marka maadaama saas muxuu deliverigaas wasaaradda caafimaadka ay siisay, halkaas waxaa kaaga muuqda inay diyaar u tahay ama dowladda ama wasaaraddaba diyaar u tahay inay mar walba bixiyaan tallaalkii qof kasta oo muxuu ahay tallaalkaas u baahdan uu helo.
Waayahay, waxaan filayaa Cabdullaahi inuu helo jawaabta su-aashiisii. Waa mahadsan tahay adna Dr. Cabdiraxiin. Ugu dambeyntii, inta aanan barnaamijka soo xirin, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, dad badan oo Soomaali ah ayaanan weli aaminsanayn jiritaanka cudurka. Cudurkuna sida aad adiguba ka warqabto khubaraduna ay caddeeyeen waa wax jira. Marka maxaad kula talin lahayd guud ahaan dadka Soomaalida, gaar ahaan maaragtay dadka aanan aaminsanayn?
Nuuro, waa mahadsan tahay. Cudurkan waa cudur jira, mana aha wax la iska indha tiri kara. Mar haddii cudurkii qof walaalka, adeerka, abtiga, hooyada, saaxiibka haddii uu dilay ama uu ku dhacay oo xaalad xun u geliyey, waxaa muuqato in iska caddahay cudurkan inuu jirino. Dadka qaar baa xoogaa isdhahayo hargab waaya waxyaaba noocaas way jiraan. Anagana communitygeena waa community boqolkiiba boqol muslima. Qaar waxay ku leeyihiin harga waan u dhici jiray, waana qaar jeexna dadku ku dhici jiray, waa la dhiman jiray qaar. Marka wax weyn uma aragna qaar dhahay way sidaas way jirtaa, laakiin dabcan riyali waxaa ah bulshada inteeda badan inay fahamsan tahay oo ay ogaadeen cudurkan inuu yahay cudur jira, cudur safmar inuu yahay, cudur aad u dhibaato badan inuu yahay, cudur degdegitaanka iyo fiditaankiisa iyo dilitaankiisa aad ay u badan tahay inuu yahay. Intaasoo dhan waa la fahamsanyahay. Dhiirgelinaynaa bulshada Soomaaliyeed mar walbaba inay isdhiganin oo aanan la dhihin cudurkii waa yaraaday iyo waa baxay, inaan la dhihin ee mar kastaba iska dhici karaan, maadaama hadda sent fast midkii hore wiilkii hore markuu dhacay, midkii labaad anagoo filin haddana uu dhacay, mid saddexaadna inuu dhici karo, in macnaha lagu baraarugsanaado mar kastana anaga waa ka digaynaa, waana sheegaynaa ummadeenna waa wacyigelinta waa ku haynaynaa in ay isticmaalaan taladii dhakhaatiirta oo ahayd in lakala fogaado, maska in la xerto, in maxallaha gacmaha la dhaqdo. Anaga awalba muslimaanahay, maalinta shan jeeran way isqaadanayn, ugu yaraan shan jeerka inay gacmaha dhaqdaan, saabuun lagu dhaqdo, maxallaha social distancing wixii oo dhan in la ilaaliyo. Taasna aad iyo aad ayaan bulshada ugu dhiirigelinaynaa tallaalka inay qaataan. Sidoo kale tallaalka isaga laftiisa wuxuu qeyb weyn ka yahay transmissionki wixii oo dhan iyo fiditaanka cudurka inuu joojiyo. Marka taasna aadan u dhiirigelinaynaa. Wasaaradda caafimaadkana mar kastaba iyo dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadku waxay diyaar u yihiin dhacdo kastoo dhacdo inay la falgalaan, inay la dhiilgareeyaan, sidaasay diyaar u yihiin.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxiim Cumar Amiin oo ah agaasime ku-xigeenka isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho, haatanna ah kusimaha agaasimaha isbitaalka. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ayuu marti iigu ahaa. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Dhegaystayaal, tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo. waa tahay aan intaasi uga gudubno barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Barnaamijkaasi la mid ah toddobaadka dambe haddii uu rabiraalli ka noqdo ayaan idiin soo gudbin doonaa. Haatanna ku soo dhowaada xubinta dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda iyo qaybtii afraad, sheekadii waa suga iyo warsame, sudcaalkii soddonka maalmood, qalinkii allaha u naxariistee Xuseen Sheekh Axmed Kadare. laba xidig la dirir iyo oday warsame oo walaalkiisa isaga dartiisina mudug uga soo sudcaalay goor subaxa waa kuwii iska helay dabadeedna iska soo raacay dugsiga tababarka xalaane oo sarkaalku uu ka howlgalo. Waxay socdee sheekahayaanba waxay yimaadeen aqalkii dirir oo ku yaal xaafadda howlwadaag. Dirir wuxuu qabaa haweenay aad u wanaagsan, magaceedana deeqa la yidhaahdo. Deeqi waa afar heerkeeda ka adag oo raggeeda u garab ah. wuxuu dadku u aqoonsan yahay inaan lagu gaarin edab iyo aqool wanaag. inta hoos u sii taqaanayse waxay ku dhaliilaan inay si xad dhaaf ah ilmaha u disho marka ay canaananayso. warsame markuu laba maalmood nastay ayuu subaxdii dambe wuxuu aaday nin kale oo ay walaalo yihiin, laga soo wanaagsan yahay, dadkuna ay ku tilmaamaan inuusan xilkas ahayn. intii uu sii socday duqu wuxuu niyadda uga tallamayey tolow, maxaad maanta kala kulmi doontaa ninkii asaga ahaa. laakiin khayrsaadsigiisa ayaa badnaayo. wuxuu duqu maalintaa walaalkii ka sugayey deeqsinimo aan hore loogu aqoon, maxaa yeelay muddo dheer ayay ismoogaayeen. warsame wuxuu intaa niyadda uga sii luuqaynayay baydadkii ugu dambeeyey gabaygii uu Sayid Maxamed u tirsay markuu u yimid in Cabdi Galaad Yuusuf oo aabbihiis uu horay abaal ugu galay, kuwaasoo ahaa alaakoosha oo wiilku yuu agab la-aan sheegan afka wuxuu ka doono iyo wuxuu uur ka raba siiya ninkii loo axsaan farahayaba iniq u dheereeya. galabtii dambe markuu duqii soo laabtay ayuu dirir wuxuu weydiiyey wuxuu kala kulmay ninkii walaalkood ahaa. warsame wuxuu goxorta ka furfurtay ku toranayaa aqalka bannaankiisa, dirirna agtiisa ayuu kabihii askarta ku casaysanaya. Markaas buu warsame su-aashii walaalkii kaga jawaabay gabaygii Xaaji Aadan Afqalloo ee ahaa ninkii uurka ka neceb, wejiga waad ka aragtaaye agmarkiyo daymadaba waa lagu ogaadaaye inkastuu akhwaanku la yahay ood uur la tahay hooyo, axmaqu waa cadowga hadduu aabbahaa dhalo. Didir si wanaagsan ayuu u gartay inuusan warsame xoolo iyo xushmad midna ninkii isaga ahaa ka soo helin, umuurtaana lama yaabin maxaa yeelay hore ayuu u malaynayay. Intaa kadib waxay galeen sheeko kale. Dirir ayaana wuxuu walaalkii warsame u sheegay inuu damacsan yahay in qur-aan loo akhriyo maxaa yeelay dhowaan ayuu ku guulaystay tartan uu xiddi ku qaatay. Markaasay isla meel dhigeen nidaamkii iyo waqtigii qur-aan akhriska, waxayna ku ballameen inay berri subax u jarmaadaan suuqa xoolaha kana soo iibsadaan laba neef oo ariga. Subaxdii markay suuqa aadi lahaayeen ayuu Dirir hurdadii ku raagay. Warsame ayaa markaa u yeelay gabar yar oo Dirir dhalay kuna yidhi, orodo aabba soo toosi, haddaba maxay fashay gabadhii yarayd? Inta garbaha kor u nuuxisay ayay adeerkeed ku tiri, ha noo sheegin. Waa weer warsame u cusub oo caruurtu magaalooyinka ka hirgelisay. Waxaa hadalkaa maqashay gabadha yar hooyadeed deeqa oo inta soo oroday si xun u dharbaaxday, markaasaa Dirirna ku soo toosay ruuhinteedii. Markii xaajadii lala socodsiiyey ayuu Dirirna markiisa gabadhii ul u soo qaatay oo laga celceliyey. Warsame aad ayuu uga xumaaday gabadha yar ee waalidka u yahay, dartiina sida xun loogu canaantay. Abbaar ayaa la kala aamusnaa, kadibna deeqa ayaa raggii quraacdii u keentay. Quraacdii kadibna waxay isu raaceen suuqa, deeqana waxaa lagala dardaarmay howlihii kale. Maalmihii uu warsame xamar joogay waxaa u kordhay aqoon magaalo. Wuxuu tegay meelo badan, wuxuuna arkay waxyaalo kala duwan, laakiinse wuxuu mar walba tabsanaa duqii waa suga ahaa oo ayan is arag maalintii ay magaalada soo galeen kadib. Warsame wuxuu maalintaas u damac dheeraa inuu suuqa xoolaha ku arki doono ama war uun uu ka heli doono. Waa sugay markuu magaalada yimi, wuxuu ku degay guri uu leeyahay wiil uu dhalay, waxaa la yidhaahdaa Muuse, wuxuuna qabaa haweenay cadaana oo iyadana la yidhaahdo Maariya. Muuse wuxuu waxbarasho dibadda ugu maqnaa muddo sanooyina, isagoo yar ayuuna dalka ka tegey. Intaa uu dibadda joogay duruusta waxbarashada ka sokow, wuxuu si weyn u dhuuxay nolosha reer galbeedka oo qofnimadiisa saamaysay. Muuse wuxuu tare ku gaaray inuu halka ay markaa marayaan kala qabsado, sidaa daraaddeedna xaashadiisu kuma koobnayn jacayl iyo guur ee wuxuu isku qaatay gabadha iyo dhaqankeeda. Sidaas ayuuna uga duwanaa ragga kale ee gabdhaha shisheeyaha soo guursaday. Muuse wuxuu isku tirsaanay la socda nolosha casriga ah, wuxuuna ishalmaansiiyaa amaba uu dhaliilaa bulshada uu ka dhashay oo ku hareereysan iyo dhaqankeeda. Sidiisana waa dadka sida fudud u raaca wixii niyadooda taabta, iyagoo aan ka fiirsan edibtooda dambe. Muuse markuu Yurub tegey ayaa carabka loogu tiray nolosha casriga ah, dibna uma jilleecin dadka sugaya iyo waxa ay ku sugan yihiin. Isaga iyo xaaskiisaba marka aad ficilkooda iyo qowlkooda dhuuxdid, waxaad dareemaysaa inay fikrad ahaan isku raacsan yihiin raaricinta dhaqankiisa iyo raacidda midkeeda. Muuse wuxuu isu keenay Maariya oo ku dhalatay kuna barbaartay dhaqan aan waafaqsanayn midka Soomaalida, iyo waasuge oo ah oday lixdan jir ah, intaana miyuu ku noolaa, dhiiggiisa iyo dhimirkiisuna ay dhaqanka dadkiisa la shaqeeyaan. Waa suga markii miyiga loogu soo sheegay in wiilkiisii uu dibadda ka soo guursaday haweenay cadaana, wuxuu mar walba isweydiin jiray, toolow gabadhu sidee u eg tahay? Af Soomaaliga ma taqaan mase afgaal keliya ayay ku hadashaa? Maxaase idinkala qabsan doona haddaad aqalkooda tagto? Isagoo sidaa u walaacsan ayuu markii horeba soo aaday reer Muuse. Wuxuu gurigooda ku soo beegmay Muuse iyo Maariya oo inta surwaalla gaagaaban qaatay qol loogu talagalay ku ciyaaraya kubadda miiska, markuu albaabka soo toogsaday oo lays wada arkay ayuu xishoo dib ula laabtay oo is yidhi, bal u kaadi intay gabadhu dharka xidhanayso. Muuse ayaa markaa maariya ku yidhi, qofka ilinka soo toogsaday wuxuu ahaa aabbahay, isla markiina wuu u soo baxay. Maariyana way ka soo daba oroday. Waa suga ayaa aqalka dibaddiisa loogu wada yimid. Markaasaa qof walayba markiisa labada daan ka dhunkaday. Nasiib darro, Maariya sooma dhar bedelene waxay qabtaa surweelkii gaabnaa. Waxay galabtaasi ahayd markii waa suge ugu yaab iyo amankaag badnayd. Markii gurigii la galay oo la kala saraan qaatay ayaa Muuse aabbihii ku yidhi, maxaa lagu keenaa oo aad cabbaysaa qabow iyo kuleyl aabbe? Waa suga wuxuu yidhi, wixii aad haysaan ii keena, laakiin waa inuu bun ugu horreeya. Markaasay Maariya inta oroday duqay u keentay fujaan qaxwo ah. Waa suga wuxuu sugayay bun sharuur, laakiin markii qaxwadii loo keenay wuxuu u qaatay in lays yidhi, ha ku sii sugo. Maariyana waxay isleedahay, mar haddaad duqii qaxwo siisay waxaa markaa kuu laaban adigoo u diyaariya casha la yaqaan. Waa suga iyo wiilkiisii waxaa u socda iswareysi. Muuse ayaa looga waramayaa dhibaatooyinka miyiga oo dad iyo duuyaba haysta. Salaadii maqrib ayaa la gaaray. Markaasuu waa suga inta weeseystay oo waajibkiisii gutay, warkii halkiisii ka bilaabay. In yar kadibna waxay Maariya labadii nin ku tiri, kaalaya miiska aan cashayne. Waa markii uu kashifmay is-afgaran waagii oo duqii yidhi, anigoo aan bun helin ma taabanayo cunto kale. Markaasay inta reer Muuse isdhugteen oo duqii ka fogaadeen ka wada hadleen is-afgaran waaga meesha ka dhacay. Waxaa kaloo ka sii daraa markuu waasuga ogaaday inayan Maariya aqoon u lahayn sida bunsharuurka loo dubo. Taasuna waxay kashifantay markii deriska laga doonay agabtii bunsharuurka iyo qof dubi yaqaan intaba. Waa suge way u caddaatay inayan reer Muuse ka suura gelin suuryada uu sugaya iyo sida uu u doonayo. Dhowr ayaamood kadib ayuu waa suge habeen jimca ah fiidhoraadkii wuxuu digri ka maqlay masaajid ku dhowaa. Wuxuu ka tirsan yahay dariiqada axmediyada. Markaasuu inta aaday goor dambe ka soo laabtay. Haddaba markuu aqalkii ku soo laabtay muxuu la kulmay? Jawaabta waxaa kuu sida sheekada waa suge iyo warsame qaybteeda shanaad iyo toddobaadka soo aadan hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinayay xubintii dhaqanka iyo hidaha. habeenkii xalay ahaa ayaa guddi wasiiro ah oo uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u xilsaaray inay soo qiimeeyaan cabashooyinka ka dhanka ah xubno ka tirsan guddiyada doorashada heer federaal iyo heer gobol waxa ay soo jeediyeen in guddiyada laga saaro 4 xubnood oo ay sheegeen inay wax ka jiraan dacwooyinka laga keenay. midooga musharaxiinta ayaa horey ugu gudbiyey ra-iisul wasaaraha liiska 76 xubnood. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
guddiga xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee uu magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku dhawaaqay in 34 xubnood laga saaray liiska guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan, kuwaasoo tiradoodu ay horay u ahayd 67 xubnood. sida uu sheegayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ka mid ah guddigaasi,
34 xubnood waxay kala ahaayeen 11 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee FIT, 3 xubnood oo ah guddiga xalinta khilaafaadka, 7 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Soomaaliland, 5 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug, 3 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed, 2 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle, 5 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka beelaha Banaadiriga, iyo 1 xubin oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed dowlad goboleedka Puntland. waxaa sidoo kale jira in dowlad goboleedka Jubaland ay soo bedeleen xubno qaarkood ay geeriyoodeen iyo kuwo laga qabay tabashooyin la xiriira hufnaantooda sidoo kale dowlad goboleedka Puntland ayaa la noqotay xubin iyadana laga qabay cabasho ama la soo jeediyay in aanay buuxin shuruudihii loo baahnaa waxaa kaloo jira saddex xubnood oo ka tirsan guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Somaliland oo iyagana ay ka jiraan tabashooyin waxaana inagoo raacayna heshiiskii 7-kii May magaalada Muqdisho lagu saxeexay aan u gudbinay ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka iyo guddoomiyaha aqalka sare in ay tashi ka yeeshaan arrintaas sidii maaragtay muxuu ahaa ay u xallin lahaayeen
dhinaca kale hoggaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho uga soo horjeestay qaabka ay guddiga xaqiijinta xubnaha doorashooyinku ay turxaanbixinta ugu sameeyeen 67 xubnood ee horey loogu soo gudbiyey taasi oo ku tilmaamay mid aan wada tashi laga samaynin
waxaa la yaabnay marka waxay tahay in aan maqalno waa la kala shaandheeyey waa la turxaanbixiyey waa la sameeyey hadda annaga waxaan sugaynay waxay ahayd qaabka turxaan bixinta wadada loo maraayo proseska daliilaha iyo cadeymaha kulli in laysla wadaago ay ahayd waxa aan sugaynay laakiin awalba xukuumadda ayagaa soo magacowday guddiga aan haysano ayadaa soo magacowday ra-iisul wasaaraha dekreto ku soo saaray marka xukuumadda iyada uu keliya inay qaado cabashadii in iyada anaa gadiyey anaa gadistay wixii dhihi jiray in iyada wax samayso suuragal ma ah waa inay tixgelisaa dadka ra'yiga ka qaba oo talada ka qaba oo arrinta aragtida kale waa inay ka tixgelisaa
marka laga soo tago hadalka hoggaamiyaha xisbiga wadajir ayaa dhanka kale war qoraala uu bartiisa facebooka soo dhigay cabdikariin xuseen guuleed oo ka tirsan midowga musharaxiinta waxa uu ku soo dhaweeyey isku shaandheynta iyo turxaanbixinta ay sameeyeen guddiga xaqiijinta xubnaha guddiga doorashooyinka arrintaasi oo uu ku tilmaamay in ay leedahay faafreeb lagu kalsoonaan karo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan haatana dhegaystayaal nala dhegaysta heesta daadooy iyo dal nuurshe iyo fanaanada caasha cabdu maliika heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeennii fiidnimo waa aniga oo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo dhanka farsamada ii joogay oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.